Areena. Rakas kertopäiväkirja, terkkoja salilta. Nyt on mun kierron 9. päivä ja estrogeenitasot on selkeästi nousussa. Mun liikuntaharrastuksiin kuuluu tällä hetkellä tanssi, jota mie en oikeastaan edes niin miellä silleen liikunnaksi, vaan se on mulle enemmän semmonen niinku taitopohjainen harrastus. Ja sit mulla on erikseen enemmän fyysiseen kuntoon liittyvät lajit, eli kuntosali ja sit sykettä nostavat tämmöset niinku HIIT-treenit. Ja mie on aika tarkka palautumisesta. Välillä tuntuu, että ei ehdi yhden viikon aikana niinku harrastaa kaikkea, mitä haluais, ettei mene sitten liian jumiin. Mutta tähän aikaan kierrosta mie uskallan haastaa mun kehoa astetta enemmän, koska silloin ainakin paperilla mun suorituskyvyn pitäisi olla parhaimmillaan. Eli käytännössä mie tulin tänäänkin salille, vaikka mulla oli eilen tanssitreenit, ja mie nyt luotan enemmän siihen, että mun kroppa kyllä palautuu, vaikka ei ollut välipäivää. Että mie ajattelen, että kierto ja hormonit on nyt vähän niin kuin mun puolella tässä asiassa. Mun nimi on Sita ja sä kuuntelet Sita Salminen ja 28 päivää podcastia, jossa me käydään läpi kuukautiskiertoa ja sen vaikutusta kehoon ja mieleen. Meidän menstruoivien hormonivaihtelut menee pidemmissä sykleissä kuin peniksellisten ja tämä on vaikuttanut siihen, että me ollaan jääty usein urheiluun ja suorituskykyyn liittyvien tutkimuksien ulkopuolelle. Kuukautiskierron on ajateltu olevan liian monimutkainen asia. Nykyään onneksi kuitenkin tehdään tutkimuksia meitä kohdullisiakin koskien, mikä on mahtava asia. Mua kiinnostaa suorituskykyyn liittyen sekä fyysinen että psyykkinen puoli, koska mun mielestä kierto vaikuttaa ehdottomasti kumpaankin. Nyt follikulaarivaiheessa uusi munasolu kypsyy edelleen munasarjoissa ja estrogeenitasot nousee kohisten. Jos mulla on mahdollisuus, mie yritän ajoittaa kierron tähän kohtaan sekä semmoset ihanat jutut että vaativat asiat. Ihanista jutuista eli esimerkiksi tärkeistä juhlista ja tapahtumista voi saada erityisen paljon irti, koska fiilis itsestä on yleensä näinä päivinä parhaimmillaan. Mutta samalla mie aikatauluttaisin myös ne haastavat työrupeamat just follikulaari- tai ovulaatiovaiheeseen, koska silloin mulla on hormonien puolesta eniten paukkuja sietää stressiä. Tai siltä se ainakin musta tuntuu. Mä juttelin Maltalla asuvan somepersona ja mediavaikuttaja Erika Helinin kanssa aiheesta.
Olen alkanut aikuisiällä harrastaa kamppailulajeja. Mä oon nyrkkeillyt, thainyrkkeillyt ja potkunyrkkeillyt. Ja nyt 31-vuotiaana mä vihdoin alan myöskin kilpailemaan potkunyrkkeilyssä. Mun oman kokemuksen mukaan silloin, kun on vuotopäivät, niin yleensä mielikin on ehkä vähän maassa ja tosiaan kroppa ei jaksa samalla tavalla toimia, mutta sitten ovulaation ympärillä muutama päivä on semmoisia, että silloin riittää energiaa. Ja mä tykkäänkin ajoittaa kaikki semmoiset ehkä uusien projektien aloitukset tai kaikkein kovimmat suoritukset, kovimmat treenit, ennätysten tekemisen ja kaikki tommoset jutut niin sinne ovulaation ympärille.
Okei, me jaetaan siis Erikan kanssa kokemus siitä, että ajankohdalla on väliä. Erikalla asia vaikuttaa ja on vaikuttanut kierron lisäksi endometrioosi, joka on näkynyt hänen elämässään tosi paljon. Endometrioosi on aiheuttanut sen, että Erika ei ole ikään kuin halunnut antautua sairautensa uhriksi, vaan on puskenut silloinkin, kun keho on sanonut, että kannattaisi hiljentää.
Mä oon sillä tavalla vähän ehkä hölmö, että mä tiedän, että kuukautiskivut vaikuttaa mun suorituskykyyn salilla tosi paljon, mutta mä en ihan kauheasti anna sen haitata, että mä tykkään puskea täysillä. Mä oon itse asiassa huomannut, että varsinkin ennen kuin mulla oli mitään diagnoosia tähän endometrioosiin, niin liikunta oli myös sellainen asia, mikä auttoi siihen kovaan kipuun. Eli tosi kovalla treenillä voi saada hyvä olohormonit liikkeelle kropassa, joka sitten toimii tämmöisenä luonnollisena kivun lievityksenä. Ja ymmärrän, että ihmisten ei tee vielä lähteä silloin repimään täysiä, eikä oikeastaan ehkä kannattaisi, että ehkä sitä kroppaa pitäisi kuunnella niitä viestejä, mitä se antaa. Että silloin kun on uupunut ja kivulias, niin olisi tosi järkevää levätä. Mutta mä en toimi niin kuin mä opetan, vaan mä oon tosiaan käynyt treenaamassa tosi kovaa. Ja kyllähän sen huomaa sitten, että oma tekeminen ei ole ihan sillä tasolla, millä sen pitäisi olla, että väsymystä, uupumusta, lihasheikkoutta, sitten ehkä niitä vatsaoireitakin on ollut jonkin verran, että ennen ja jälkeen treenin on sitten saanut juosta vessan kautta.
Erika kertoi myös, että ennen kuin hänellä aloitettiin hoidot endometrioosiin, hänkin saattoi joutua jättää treenit väliin, koska oli yksinkertaisesti niin kipeä, ettei päässyt sängystä ylös. Sittemmin tilanne on helpottanut ja fiksu valmentaja on myös huomioinut tilanteen.
Sen jälkeen, kun mulla on aloitettu hoito, niin mulla on ollut kaikki oireet tosi paljon paremmin silleen hanskassa, että mä en ole joutunut skippaamaan asioita. Totta kai mulla on huonompia päiviä ja mun valmentaja on pyytänyt, että mä ilmoittaisin hänelle, milloin mulla on huonoja päiviä, milloin mulla alkaa kuukautiset, että hänkin pystyisi varautumaan siihen, että ei pusketa niin kovaa silloin.
Tämä on suunnanmuutos parempaa kohti, kun valmentajat on ruvennut ottaa kohdullisten urheilijoiden suorituskyvyn huomioon. Liikuntatieteen tutkijatohtori Johanna Ihalainen on tarttunut siihen epäkohtaan, että naisia on rajattu urheilua koskevan suorituskyvyn tutkimuksesta pois. Kuukautiskierron vuoksi naisia pitäisi tutkia nimenomaan enemmän.
50% noin suurin piirtein meidän väestöstä on kuitenkin naisia. Pitäisi olla tietoa myös naisista sen takia, että me voitaisiin tehdä tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja myös naisurheilijoiden kohdalla. Se on varmaan se kaikkein tärkein asia, että koska kaikkea ei voi suoraan vetää sieltä miesten tutkimuksen puolelta koskemaan naisia. Tutkimus luo pohjaa innovaatioille, eli meillähän on ollut perinteisesti niin, että miehillä testatut asiat sit vaan pienennetään ja ehkä värjätään pinkiksi, joka tarkoittaa sitä, että meillä ei ole esimerkiksi jalkapallokengisten tutkimusta vielä siitä, että millaiset kengät olisi parhaat naisille, vaan se mitä on tehty, on vedetty suoria johtopäätöksiä siitä, millaiset kengät on hyviä miehille, ja sitten niistä on tehty pienempi versio, ja sitten ne on ehkä väritetty pinkiksi. Ja se on se ratkaisu, joka meillä on sitten naisurheilijalle tarjolla. Niin silloin se, että me saataisiin sitä tutkimusta tehtyä, että mitkä on ne erityispiirteet siellä naisella, jotka pitäisi ottaa huomioon, niin sitten me saadaan parempia tuotteita ja me saadaan toivottavasti turvallisempaa urheilua ja parempaa suorituskykyä.
Joo, ei se ehkä ihan riitä, että se on värjätty pinkiksi. Kun kerran tiedetään, että välineillä on vaikutusta suorituskykyyn, niin niiden kehittämisen pitäisi kyllä ehdottomasti keskittyä kaikkiin sukupuolesta riippumatta. Ihan jo siitäkin näkökulmasta, että parhailla mahdollisilla varusteilla voi pystyä kaikista turvallisimmin omaan maksimiinsa. Suorituskykyyn vaikuttaa tietysti paljon muukin kuin vaan varusteet.
No suorituskykyyn tietenkin vaikuttaa siellä taustalla myös se, että millaisessa tilassa se yksilö on. Että sen lisäksi, että millaisessa paikassa sä teet sitä suoritusta, niin millaisessa tilassa sä tuut sinne. Eli miten ravinto, miten uni siellä taustalla luo pohjaa sille, että kuinka suuren osan siitä sun maksimista sä pystyt just sillä hetkellä tuottamaan. Ja lisäksi tietenkin esimerkiksi motivaatio, joka varmasti on erilainen tekijä, sit jos me mietitään tavallista ihmistä tai sit sitä huippu-urheilijaa, niin mun motivaatio vaikuttaa siihen mun suorituskykyyn huomattavasti enemmän, koska sitten kun musta alkaa tuntua pahalta, niin mä lopetan. Mutta urheilija, joka on tottunut siihen päivä toisen jälkeen, pystyy viemään itsensä sinne limitille uudestaan ja uudestaan ja saamaan itsestään sen 100 tai 110% irti siinä tilanteessa. Eli myös semmoinen niin kuin yksilöllinen tila, jossa sä oot ja ne kyvyt, jotka sulla on, ottaa itsestäsi irti, vaikuttaa siihen, että mikä se suorituskyky on. Suorituskyky on tällainen tilannesidonnainen kokonaisuus. Se vaihtelee se tilanne, jossa sä oot ja se, mitä sä saat itsestäsi irti ja taustamuuttujat, että vaikka sulla on sama voima tai sama kestävyys käytännössä siellä olemassa, ei siinä isoja muutoksia tapahdu päivien välillä, mutta sitten se suorituskyky, se mitä sinne paperille jää viivan alle, niin se voi olla kuitenkin tosi erilainen.
Eli ainakin henkiset asiat voi vaikuttaa suorituskykyyn. Näin mie ajattelen tuon yksilöllisen tilan, mistä Johanna puhuu. Jos sä teit eilen uuden enkan, eikä se tänään onnistu, niin se ei tarkoita sitä, että olisit tänään jotenkin huonompi kuin eilen. Päivä saattaa vaan olla huonompi. Usko itseensä tai muu psyykkinen tekijä voi vaikuttaa siihen suoritukseen. Se, että miksi lähinnä vaan miehiä ja heidän suorituskykyä on tutkittu, on vähän hassua, koska myös peniksillisillä on erilaisia hormoniprofiileja keskenään. Ne ei tietenkään vaihtele samalla tavalla kuin kuukautiskierron mukaan, niin kuin kohdullisten kohdalla, mutta keskinäisiä eroja kuitenkin löytyy. Nyt kun kohdullisia on alettu tutkimaan, on havaittu, että meidän kokemusten välillä on eroja. Tämä asettaa tällä hetkellä tutkimustulosten keskiarvot niin, ettei kuukautiskierrolla olisi suurta merkitystä. Eli osa kokee suorituskyvyn olevan parhaimmillaan kuukautisten aikaan ja osa taas ovulaation tienoilla, kun taas osa kokee, ettei vaikutusta ole. Tämä kaikki laittaa keskiarvon tyyliin keskelle, eli niin kuin se kierto ei vaikuttaisi, vaikka tiedetään, että osalle kohdullisista kuukautiskierron vaiheella on tosi iso merkitys suorituskykyyn, mutta se on nimenomaan yksilöllistä. Me itse kuulun tähän porukkaan, joka huomaa niitä eroja, minkä takia me kyllä vähän yllätyin tästä tuloksesta. Tässä tullaankin siihen, ettei tutkimustulokset ole kaikki kaikessa.
No voishan se olla, että nyt kun me mietitään yksilöllisiä vasteita, niin silloin jos sä pystyt käyttämään nyt niinku suorituskyvyn kehittämiseen kaikkein optimaalisimmalla tavalla sitten ne sun parhaat päivät kuukautiskierron mukaan, että milloin sä saat itsestäsi hyvin irti ja milloin sä jaksat tehdä ja sä treenaat just silloin, niin voishan se olla, että sillä saadaan myös positiivisia sit harjoitteluvaikutuksia. Mutta tämänhetkisen niin kuin tutkimustiedon, joka perustuu niihin keskiarvoihin, niin se ei tue sitä, että tämmöinen niin kuin optimointi kuukautiskierron mukaan olisi kovinkaan tuloksekasta, mutta on yksilöitä, jotka aivan varmasti hyötyy siitä ihan samalla tavalla, kun on yksilöitä, joille sit se ei sovi todennäköisesti ollenkaan. Ehdottomasti mä suosittelen sitä itselle sopivien ratkaisujen hyväksi käyttämistä, että jos joku asia toimii sulle, niin jos se ei ole terveydelle haitallista tai muuten haitallista sun ympäristölle, niin totta kai kannattaa käyttää se hyväkseen. Eli jos jossain vaiheessa kuukautiskiertoa sinulle, sinä koet, että asiat toimii sulle, niin miksi kukaan lähtisi kieltämään sitä? Että ehdottomasti kannattaa yksilöllisesti miettiä niitä ratkaisuja ja etsiä itselleen toimivinta tapaa toimia.
Näin. Eli mie saan pitää kiinni träkkäämisen tuomista hyödyistä ja niin saa myös mun seuraaja, joka jakoo mulle kokemuksensa.
Mä siis pääsääntöisesti voimaharjoittelen salilla semmoisen 4 kertaa viikkoon ja sitten siihen rinnalle teen 1-2 aerobista viikon aikana. Ja sitten tässä nykyisessä treenaamisessa huomaa kyllä, miten se kierto sitten vaikuttaa siihen treenaamiseen. Että mä oon kyllä myös menkkoja aikaan tosi väsynyt, että tietenkin sitäkin kautta varmasti tulee vaikutusta, mutta sitten huomaa, että ne kaikista parhaat nostot ja voimakkaimmat tai raskaimmat suoritukset saa hoidettua parhaiten silloin niin kuin ovulaation tienoilla tai siinä niin kuin menkkojen jälkeen ja ovulaatiota ennen tai ovulaation aikaan. Mun treenikierto on semmoinen 4 viikon, mikä sitten menee mulla ainakin aika yksi yhteen mun sitten menkkakierron kanssa, kun se on tällä hetkellä semmoinen 28-29 päivää.
Tuo on kyllä kätevää, kun menkkakierto ja treenikierto mätsää yhteen ja voi tavallaan hyödyntää helposti toinen toistaan. Mie sain myös toiselta seuraajalta kokemuksia treenaamisesta ja kierron seuraamisesta.
Jos vertaa tälleen reilu 30-vuotiaana kierron hyödyntämistä treenaamisessa siihen, kun oli vaikka 20-vuotias, niin huomaa kyllä selkeän eron, että esimerkiksi kehon palautuminen ja energiatasot ja jaksaminen niin ei ole enää samanlaista kierron joka vaiheessa, mitä se ehkä ennen on ollut. Pitäisi osata jotenkin itse hyödyntää paremmin sitä, että tekisi vähän rauhallisempaa treeniä silloin ennen kuukautisia ja kuukautisten aikaan, mutta sitten taas kun PMS-oireet saattaa vetää mieltä matalaksi, niin se on aika hankalaa, koska sitten taas tekee mieli tehdä paljon kovempaa treeniä.
Tämä oli musta tosi kiinnostava pohdinta. Kumpaa tosiaan pitäisi kunnioittaa, kehon tarvetta lepoon vai mielen tarvetta kovan treenin endorfiineille? Mä oon samaa mieltä, että liikunta kyllä usein auttaa PMS-oireisiin ja parantaa fiilistä. Onneksi tämä taitaa lopulta olla vähän semmoinen molempi parempi case, eli ei ole olemassa yhtä oikeaa vaihtoehtoa. Pitää vaan mennä sen mukaan, mikä tuntuu siinä hetkessä parhaalta. Johanna kertoo vielä siitä, miksi se on näin.
vaikka tutkimuksissa me havaittaisiin ihan mitä vaan, niin silti yksilön kannattaa ottaa irti se, minkä kokee itse kaikkein parhaammaksi. Koska eihän me ole tehty yhtään sellaista tutkimusta, jossa meillä olisi pelkästään tämä sama ihminen, jota me olisi mitattu, ja me oltaisiin pystytty 100 samanlaista tutkittavaa tutkimaan yhden kuukautiskierron ajan tai useamman kuukautiskierron ajan ja katsomaan, millaisia vaikutuksia sillä on. Senkin takia se yksilön kokemus on ihan älyttömän tärkeä.
Mulla on tietenkin vähän eri tilanne kuin esimerkiksi kilpaurheilijalla, joka menee kisoihin silloin, kun ne kisat on kuukautiskierrosta huolimatta. Silti hekin saattaa jakaa mun kokemuksen. Uimari ja valmentaja Siiri Fagerlund ainakin.
Mulla kuukautiskierto vaikuttaa aika voimakkaastikin suorituskykyyn urheilussa. Viikko ennen uuden kierron alkuun sekä muutama päivä kierron alusta on mulla ne semmoinen ajankohta, jolloin energiatasot ja motivaatio on alhaalla. Ja mä oon muodostanut mun oman treeniohjelman niin, että mulla on aina yksi semmoinen kevennetty viikko, joka yleensä ajoittuu sitten just tähän ajankohtaan. Ja silloin mä voin korvata allastreenejä muulla harjoittelulla, esimerkiksi liikkuvuusharjoittelulla, pitkillä kävelylenkeillä, semmoisella matala tehosella liikunnalla. Jos mulla on ohjattuja harjoituksia tähän ajankohtaan, jossa on jotain vesivoimaa tai raskaita nopeussettejä tai muuta, niin mä tiedän jo silloin, että musta tuntuu, että mun keho ei pysty tekemään asioita yhtä tehokkaasti kuin ennen. Mulla on tosi semmoinen vetämätön olo. Ja silloin mä saatan lopettaa myös niin kuin harjoituksetkin aikaisemmin, jos vaan tuntuu, että ei lähe, ei pysty. Jos sä tulee kisoja tähän ajankohtaan, niin silloin mä tiedän jo ihan etukäteen, että ihan turha odottaa samanlaisia suorituksia kuin jonain muuna viikkona.
Me ymmärrän niin hyvin, mutta sääli, että vaikutus on noin iso, kun on huipulla urheilemassa. Siiri valmentaa oman kokemuksensa pohjalta ja kertoo tytöille, että hän suorituskyky ei välttämättä ole yhtä tasasta kuin pojilla, koska hormonitasot vaikuttaa heihin voimakkaammin. Estrogeenihuipun aikaan suorituskykyä mahdollisesti nostaen ja sitten kierron loppupäässä sitä yleensä laskien. Siiri on kokenut kierron vaikuttavan energiatasoihin ja motivaation eli fysiikkaan sekä mieleen. Mutta miten tämä käytännössä näkyy?
Keho ei ole yhtä nopea, ei pysty samanlaisiin aikoihin, ei ole yhtä vahva, ei pysty nostamaan samanlaisia painoja, ei pysty tekemään vesivoimaa pitkään väsymättä. Keho on yleisestikin raskas, väsynyt ja kun ollaan veden kanssa tekemisissä, niin kaikki turpoamiset, krampit, kivut korostuu. Eli siellä vedessä ei ole välttämättä kauhean kiva olla silloin, kun on tosi tietoinen kaikista niistä muutoksista, mitä kehossa tapahtuu. Ja toisaalta se väsymys ja semmoinen suorituskyvyn lasku synnyttää sitten sen psyykkisen vaikutuksen, eli se tietynlainen arvottomuus itseään kohtaan, että mun keho ei pysty siihen, mihin se normaalisti pystyy.
Just näin. Ja minä olen omakohtaisesti kokenut, että psyyke vaikuttaa suorituskykyyn ja myös sen, että kuukautiskierto taas vaikuttaa psyykkeeseen. Välillä psyyke voi ajaa kuukautiskierron eli sen hormonitoiminnan yli, että jos on vaikka masennusta, harmillisesti mikään ovulaatiohetki ei vie sitä pois. Johanna listaa, että suorituskyky vaikuttaa hormonien lisäksi tietenkin myös uni, palautuminen ja ravinto. Tämä vika eli energiavarastot on asia, mihin etenkin huippu-urheilussa on syytä kiinnittää huomiota, koska se liittyy oleellisesti myös siihen kuukautiskiertoon.
Kun me katsotaan historiaa, niin urheilussa on ollut semmoinen harha käsitys, että kuukautiskierron pois jääminen on hyvä asia. Se on merkki, että nyt harjoitellaan tarpeeksi ja nyt aletaan olemaan sellaisessa kehonkoostumuksessa, joka on urheilijan kehonkoostumus. Ja sehän ei tietenkään ole se totuus. Kuukautiskierto on merkki siitä, että se hormonaalinen toiminta on normaalia.
Eli kuukautiskierto on sille hyvä juttu kaikkine vaikutuksineen. Ja jos se on enemmän vaivoja kuin hyvää aiheuttava asia, niin asia pitää ehdottomasti ottaa esiin lääkärin vastaanotolla. Tästä päästäänkin siihen, että miksi omasta kokemuksesta kannattaa puhua.
Meidän pitää ottaa henkilökohtainen kokemus huomioon, riippumatta siitä, että löydetäänkö me tutkimuksessa keskimäärin vaikutuksia, niin se on jotenkin älyttömän tärkeä, koska se voi olla todella lannistavaa sitten sille yksilölle ja sitten toisaalta sitten se vähentää puhumisen kulttuuria. Eli jos sä et saa tulla sen sun kokemuksen kanssa ikään kuin ulos ja kertoa, että tältä musta tuntuu, niin silloinhan me vähätellään sitä ja sitä on tehty naisille kautta aikojen kipuun liittyen. Jokainen pienikin askel, joka me voidaan tehdä siihen, että me ei vähätellä kuukautiskiertoon liittyviä oireita tai kokemuksia, koska ne johtaa siihen, että tämä ei ole merkityksellinen asia, tätä ei esimerkiksi kannata tutkia lisää tai tätä ei kannata ottaa huomioon. Eli jokaisen yksilöllinen kokemus on tosi tärkeä ja pitäisi ottaa huomioon.
Just näin. Ja kaikki tämä liittyy niin paljon muuhunkin kuin vaan huippu-urheiluun.
Ihan ehdottomasti tämä ei ole vaan urheilijoiden kysymys, vaan se koskettaa ihan koko yhteiskuntaa. Että on myös tutkimuksia ihan vaan siitä tällaisessa asiantuntijatyössä toimivien ihmisten, että miten se vaikuttaa vaikka heidän tällaiseen henkiseen suorituskykyyn. Paljonko kuukautiskierto aiheuttaa työpoissaoloja?
Tästä tulee taas se fiilis, että kohdullisten kuukautiskiertoa ja kaikkeen siihen liittyvää pitäisi tutkia enemmän. Ja myös se, että tämä suorituskykyasia on kyllä mielenkiintoinen. Siinä voi olla niin isoja variaatioita meidän kokijoiden kesken, ja se on tosi ok. Mie itse koen vaihtelua mun suorituskyvyssä eri kierron vaiheissa, painottuen enemmän sinne henkiselle puolelle. Follikulaarivaiheessa ja ovulaation aikaan voi joskus jopa käydä vähän ylikierroksilla, että innostuu vaikka työprojektista eikä malttaisi lopettaa sen parissa hääräilyä. Me kututaan tätä ystävien kesken joskus God-modeksi, eli on semmoinen voittamaton olo ja suorituskykyä riittää. Sitten taas kierron lopulla saattaa olla laiskempi olo, kehossa tuntuu enemmän väsymystä ja mieli lähtee siihen väsymykseen mukaan. Ja taas kerran on pakko mainita, että aina se ei mene näin, mutta yllättävän usein. Seuraavassa jaksossa me käsitellään sitä, miten edelleen on vallalla tosi vahvoja käsityksiä eri sukupuoliin liittyen. Esimerkiksi millaisia naiset ja miehet on tai millaisia naiset ja miehet saa olla. Tämä rajoittaa pahimmillaan ihan kaikkien meidän elämää. Se voi myös laittaa meidät eriarvoiseen asemaan keskenämme, kun yhtä sukupuolta syrjitään toisen kustannuksella. Millaisissa tilanteissa tähän voi törmätä ja miten tämä kaikki liittyy kuukautiskiertoon? Syvennytään näihin teemoihin huomenna. Tämä oli Sita Salminen ja 28 päivää podcast. Meillä oli vieraana liikuntatieteen tutkijatohtori Johanna Ihalainen sekä mediapersoona ja somevaikuttaja Erika Helin. Lisäksi kokemuksia jakoi kaksi mun seuraajaa ja uimari Siiri Fagerlund. Kiitos siitä. Mun nimi on Sita ja kiitos jälleen kerran, kun kuuntelit. Jatketaan seuraavassa jaksossa.